Σεβαστοί μου πατέρες και αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί. Αυτές τις μέρες που βρισκόμεθα μαζί σας, όπως ξέρετε οι περισσότεροι, κάνουμε μια προσπάθεια να δώσουμε μια απάντηση και μια διευκρίνηση σε εμάς όλους τους βαπτισμένους. Να προσέξουμε την καθαρότητα της ψυχής μας μετά το βάπτισμα. Είναι αδύνατον άνθρωπος ο ζήσετε και ούχα αμαρτήσει, λέει η Αγία μας Εκκλησία. Μόνο ο Χριστός μας είναι ο αναμάρτητος. Εμείς αμαρτάνουμε. Και θα πρέπει αυτό το θέμα να μας απασχολεί καθημερινώς, εάν και κατά πόσον διατηρούμε την καθαρότητα του βαπτίσματός μας. Δυστυχώς, πόσον είμεθα από χώμα, αμαρτάνουμε. Αλλά πώς τακτοποιείται αυτό το θέμα της αμαρτίας μετά το βάπτισμα? Πάλι έχει προλάβει η Εκκλησία μας και μας έχει ένα φιλάνθρωπο λεγόμενο μυστήριο, για να χρησιμοποιήσω τον ορισμό που δίδει ο Άγιος Ισαάκος Σύρος. Είναι το μυστήριο της μετανοίας και εξομολογήσεως. Δύο βραδιές κάμαμε προσπάθεια να αποδείξουμε ότι είμαι θαυματολή. Άλλος λίγο και άλλος πολύ. Απόψε το βράδυ θα κάνουμε προσπάθεια επίσης να αποδείξουμε όσο είναι δυνατόν στις δικές μας δυνάμεις ότι υπάρχει τρόπος να τακτοποιείται αυτή η αμαρτία. Ο Σατανάς, ο οποίος είναι τεχνίτης και ο μόνιμος εχθρός μας, ρίχνει πολύ σκοτάδι σε αυτή την υπόθεση. Και ξέρετε, εκτός ορισμένων που έχουν σωστά πιάσει το θέμα, οι άλλοι φροντίζουν με έναν τρόπο δικό τους να τακτοποιήσουν το θέμα των αμαρτιών των. Άλλοι βέβαια πιστεύουν ότι είναι καλοί, δεν έχουν την ανάγκη κανενός. Άλλοι όμως που πιστεύουν ότι σαν άνθρωποι μάρτυσαν, πάλι φροντίζουν με έναν τρόπο δικό τους να τακτοποιήσουν την αμαρτία τους έναντι του Θεού. Είπα χθες το βράδυ, αν θυμίστε εν κατακλείδη, ότι δεν υπάρχει κανένας τρόπος να πληρωθεί καμιά αμαρτία. Οι αμαρτίες συγχωρούνται, δεν πληρώνονται. Δεν εξαλείφονται δια του αλεύου πάσου. Τίποτε. Όλα τα έργα από δικαίου Άβελ μέχρι την τελεία των αιώνων, του τελευταίου δικαίου, να γραφτούν στο φάκελό μας, μία αμαρτία δεν εξαλείφει. Ο Χριστός μας έχει αφήσει έναν ειδικό τρόπο που εξαλείφονται οι αμαρτίες. Χρειάζεται πρώτον μετάνοια και χρειάζεται έπειτα εξομολόγηση. Μέσα στις παραβολές τις πολλές που έχει πει ο Χριστός μας, έχει πει και μια παραβολή, η οποία είναι μέσα στην κατανυκτική εκείνη περίοδο του Τριωδίου, την παραβολή του Ασώτου Υιού. Εκεί μέσα έχει υποδείξει τον τρόπο πώς ο άνθρωπος σώζεται. Χρειαζόμεθα όλοι μας μετάνοια ασώτου. Στην παραβολή του Ασώτου Υιού υπάρχει και μετάνοια, υπάρχει και εξομολόγηση της μετανοίας. Μετάνοια είναι απόφαση. Η εξομολόγηση είναι κοινοποίηση της αποφάσεως. Ουδεμία απόφαση ισχύει αν κοινοποίησεως. Υπάρχουν μέσα στην παρηβολή δύο αναστάς. Αναστάς πορεύσομαι προς τον Πατέρα. Και πιο κάτω δεύτερο αναστάς και έχει ένα και μπροστά. Και αναστάς επορεύει τον Πατέρα. Το πρώτο αναστάσει είναι παραδοχή ότι δεν τα έκανα καλά και εξαιτίας αυτής της συμπεριφοράς μου υποφέρω. Θα σηκωθώ να πάω στον Πατέρα μου. Μέχρι εδώ είναι μετάνοια. Από το ότι σηκώθηκε πήγε στον Πατέρα και είπε το ήμαρτον και είπε αυτά που είχε φτιάξει στη χειροκαλύβη εκεί που ευρύσε το ακόμη, αυτό του αξιοποίησε τη μετάνοιά του. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι μετανοημένοι για τη ζωή τους. Και ίσως να πω ότι και κλαίνε ακόμη, αλλά ουδέποτε εξομολογημένοι. Όπως υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι εξομολογημένοι και ουδέποτε μετανοημένοι. Εξομολογούνται για να υποκλέψουν μια ευχή, να κοινωνήσουν τη Μεγάλη Πέμπτη, να κοινωνήσουν το Πάσχα το 15 Αύγουστο, αλλά την άλλη μέρα ξανά τη ζωή μας την πρώτη. Είναι σαν τους βατράχους εκείνους που βγαίνουν από το νερό λίγο απ' έξω και στο παραμικρό μπλουμ πάλι μέσα από το νερό. Δεν απεμακρύνθησαν. Είναι λίγοι εκείνοι που είναι και μετανοημένοι και εξομολογημένοι. Το σωστό είναι αυτό. Δεν είναι μετανοώ, δεν ξανατοκάνω και εκείνο που έκανες ποιος το πληρώνει. Τα χρέη που έβαλες έναντι της δικαιοσύνης του Θεού πώς θα απαλληφθούν. Σύμφωνοι, δεν ξανατοκάνεις. Είναι πολύ αστείο να στείλεις το παιδί, να πεις το φούρναρι, ξέρεις. Μου είπε ο μπαμπάς ότι θα ψωνίζουμε επιπληρωμή, δεν θα παίρνουμε βερεσέ. Ποια θα είναι η απάντηση? Πες τον κουβαρντά τον πατέρα σου να έρθει να πληρώσει τον πρώτο λογαριασμό και έπειτα βλέπουμε από εκεί και κάτω. Αυτή θα είναι η απάντηση. Πολλοί νομίζουν λοιπόν ότι εσταμάτησαν κάποια αμαρτία που έκαναν και εφόσον δεν την έχουν εξομολογηθεί, ότι είναι τακτοποιημένοι από εδώ και κάτω. Θα αρχίσουν να κάνουν καλά έργα μέσα στο πλαίσιο της δικιάς τους θελήσεως και νομίζουν ότι τακτοποίησαν το θέμα. Δεν είναι έτσι. Τώρα εκεί που σκοντάφτει ο άνθρωπος βασικά είναι εάν επιβάλλεται η εξομολόγηση. Για τον Σατανάς το βάλει αυτό το μυστήριο πολύ. Τον αφήνει τον άνθρωπο να συντριβεί, τον αφήνει τον άνθρωπο να παραδεχτεί, αλλά δεν τον αφήνει να το εξαγορεύσει. Δεν τον αφήνει αυτό το πράγμα να το βγάλει. Και εκεί σκοντάφτουν ορισμένοι. Στο φέρνει σαν παράδειγμα, το φέρνει σαν εμπόδιο. Πολλοί μάλιστα στέκονται και γιατί να πάω να το εξομολογηθώ. Για να το μάθει ο πάτερ, να το μάθουν στο καφενείο, γιατί. Πολλά παρουσιάζει ο εχθρός αυτός και ο άνθρωπος πρέπει να είναι διαφωτισμένος. Γιατί συνείδησα ανθρώπους μέσα στη μικρή αυτή διακονία που κάνω, που μικρά παιδιά έχουν, από το που τότε που τους πήγαινε η γιαγιά ή το σχολείο ως μαθητάς, από τότε έχουν να εξομολογηθούν, διότι έχουν τέτοιες σκέψεις και τέτοια εμπόδια στο βίο τους. Δεν ξέρω σε ποιους ομιλώ απόψε το βράδυ. Ο Θεός ξέρει. Εκείνο που ξέρω όμως είναι να πω, να προσέξουμε, να μην γελαστούμε. Και να μου επιτρέψετε να σας αποδείξω γραφικώς από την Παλιά Διαθήκη ακόμη την εξομολόγηση. Όχι τη μετάνοια, αλλά και την εξομολόγηση ακόμη. Εάν θελήσουμε να ανατρέξουμε παλιά πίσω να βρούμε, θα πρέπει να πάμε στο βιβλίο του Λεβιτικού, εκεί στο 5ο κεφάλαιο, έχει μια προτροπή ο Θεός προς τους ανθρώπους τότε διαμέσου του Μωσέου. Θα σας το πω επί του απλούστερον. Όταν είναι λέει της ένοχος εις εν εκ τούτων, αναφέρει μια σειρά περιστατικά πιο πάνω, θέλει εξομολογηθεί. Δεν θα το πληρώσει, έκλεψε παραδείγματι. Δεν θα το αποδώσεις μόνο ίσως και το 1-4 ή το 1-5, αλλά θα το εξομολογηθείς πρώτα. Θέλει εξομολογηθεί κατά τι ημάρτησε και θέλει φέρει και προς τον Κύριον προσφοράν περί της παραβάσεως αυτού την οποία ημάρτησε. Ώστε 1500 χρόνια π.Χ. προτρέπει εξομολόγηση για το αμάρτημα του ανθρώπου. Είναι βιβλικό αυτό που σας λέγω. Δανείζουμε σε ένα άλλο βιβλίο πάλι της Πεντατεύχου από τους Αρθιμούς, πάλι και αυτό στο 5ο κεφάλαιο, στίχος 7, και λέγει το εξής. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωσήν λέγον. Είπε προς τους Ιούς Ισραήλ. Όταν ανήρ ή γινή κάμει τι εκ των αμαρτημάτων των ανθρώπων πρά των παράβασιν εις τον Κύριον και αμαρτήσει, η ψυχή εκείνη τότε θέλει εξομολογηθεί την αμαρτία αυτού την οποία έπραξε και θέλει αποδώσει το αδίκημα αυτού. Όπως σας έλεγα επί παραδείγματι έκαμε μίαν κλοπή. Θα την εξομολογηθεί διότι παρεύει τον νόμο ου κλέψεις, αλλά και θα αποδώσει εκείνο που είχε κλέψει. Έτσι. Τώρα θα πει κανείς που είναι παρατηρητικός. Εξομολόγηση. Πού όμως να την πει, δεν λέει. Κατά συνέπεια εγώ στέκουμε στον πανταχού παρόν Θεό και λέμε. Στέκουμε σε μια εικόνα μπροστά και λέμε. Δεν είναι εξομολόγηση δικιά μου, εφόσον αναγνωρίζετε. Έχει ακόμη παρακάτω. Διευκολυντικό επάνω στο θέμα αυτό. Παραδείγμα. Στον Ιησού του Ναβί, στο Ζήτα κεφάλαιο στίχος 19, ξέρετε τι λέει. Εκεί έγινε μια επιχείρηση. Στην επιχείρηση επήρανε λάθηρα πολλά. Προλαμβάνει ο Ιησούς του Ναβί και λέει, μη κλέψει κανένας από αυτά που μαζέψατε. Χρυσό βρήκατε, ρούχα καινούργια βρήκατε. Τι βρήκατε? Κανένα δεν θα κλέψει. Όμως κάποιος πονηρός έκλεψε, ονόματι Αχάν. Και ανεκαλύφθη ότι έκλεψε. Και τον φέρνουν τώρα μπροστά στον Ιησού του Ναβί. Είναι ο διάδοχος του Μωσέως, ο Ιησούς του Ναβί. Και είπε ο Ιησούς προς τον Αχάν, τον κλέπτη αυτόν. Θέκνον μου, δώσ' τώρα δόξα εις τον Κύριον των Θεών του Ισραήλ, δώσ' δόξα στον Θεό, και εξομολογήθητη εις αυτόν, τον Θεό να εξομολογηθεί εις αυτόν, και υπέμει, και πες τώρα σε μένα, τι έφραξες, μη κρύψεις απ' εμού, τίποτα. Πέσα στο Θεό, σε αυτόν εξομολογήθει, αλλά σε μένα θα τα πεις. Πολλοί νομίζουν ότι όταν εξομολογούνται, τα λένε στον παπά. Θα τα ακούσει ο πάπη. Και πολλές φορές φροντίζουν να κρύψουν ορισμένα για να υποκλέψουν, και ότι αν θα τα πούνε όλα, πιθανόν να μην τους επιτρέψει να κοινωνήσουν και χίλιους άλλους συνδυασμούς που τους βάνει ο Σατανάς στο κεφάλι. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι ναι μεν, ο ιερεύς είναι εκείνος που ακούει μπροστά που του τα λέμε, αλλά είναι ο Θεός μπροστά. Είχα ακούσει έναν δαιμονισμένο κάποτε που ένας μοναχός του έθετε το ερώτημα, τι γίνεται κατά την εξομολόγηση? Και ξέρετε τι είπε με τη γλώσσα τη δικιά του, την πεζή, πώς μίλησε? Εσείς νομίζετε, λέει, ότι αν εξομολογήσετε, τα λέτε στον παπά. Δεν τα λέτε στον παπά. Αυτό που σας εξομολογεί είναι ο Μανώλης με τον Μιχάλη και με τον Γαβρίλη. Τα καταλαβαίνουμε αυτά, ε? Είναι ο Χριστός μας με τους αρχαγγέλους μπροστά. Αδιαφόρος αν ο ιερεύ που κάτι θα μας πει, θα μας διαβάσει μια ευχή εκ των υστέρων που είναι τεταλμένος κλπ. Και το Χριστός δεν τα κάνει. Ο Χριστός δεν εξομολογεί ο Χριστός, συγχωρεί ο Χριστός. Και δεν συγχωρεί απευθείας ο Χριστός, αλλά διαμέσου του κλήρου του ο Χριστός, διαμέσου της Εκκλησίας ο Χριστός. Αυτό πρέπει να το ξέρει εμείς αυτό το πράγμα. Ώστε στην περίπτωση λοιπόν αυτή, θεραπεύουμε τις δύο ελλείψεις πρώτης που λέει να εξομολογηθεί, αλλά πού? Το λέει λοιπόν ο Ιησούς του Ναβί. Στο Θεό θα λες, αλλά εγώ θα σε ακούω. Μην του κρύψεις τίποτα, διότι ο Θεός τα ξέρει εκείνα που κρύβεις. Και με βάση αυτό έρχεται στη συνέχεια να μας διαφωτίζει το γεγονός ότι κάπου πρέπει να τα πούμε. Μια άλλη εξομολόγηση πάλι που υπάρχει στην Παλιά Διαθήκη αυτή, που είναι γνωστή στους περισσότερους από τα σχολικά χρόνια ακόμη, είναι η περίπτωση της εξομολογήσεως του Δαβίδ υπό του Νάθαν. Ο Νάθαν είναι προφήτης και ο Δαβίδ είναι προφήτης. Όπως ξέρετε, ο Δαβίδ έπεσε σε διπλούν θανάσιμο αμάρτημα. Μοιχεία και φόνος εκ προμελέτης. Θεός έστειλε τον Νάθαν. Και ο Νάθαν με έναν πλάγιον όμορφον τρόπο τον βοηθάει να ομολογήσει και να καταλάβει το σφάλμα του. Θυμόσαστε τι του είπε, Του είπε, θέλω να με βοηθήσεις, του λέει, σε κάτι που μου συμβαίνει και δεν ξέρω πώς να συμπεριφερθώ. Βρέθηκα σε ένα πολύ πλούσιο που είχε πολλά πρόβατα να σφάξει για να γλεντήσει με τους φίλους του. Και εντούτοις δεν έσφαξε από τα δικά του, ούτε χρησιμοποίησε από τα δικά του. Δηλαδή είχε πήρε ενός πτωχού που είχε, λέει, μία αμνάδα και γλέντησε με αυτή. Τι πρέπει, λέει, να του κάνουμε αυτού, πώς πρέπει να του συμπεριφερθούμε? Λέγει, άξιος θανάτου, λέει, είναι αυτό. Εσύ, του λέει, είσαι. Ο οποίος εφώνευσε τον άλλον για να του πάρει τη γυναίκα. Τότε ο Δαβί δεν είπε και ποιος το είπε αυτό και που το έμαθες αυτό, όπως λέμε εμείς τα ψέματα τα δικά μας. Η μάρτυκα το Κυρίου. Ναι, το έκανε. Και όταν παραδέχτηκε ότι το έκανε, επήρε αμέσως την απόφαση, την απάντηση. Και ο Κύριος παρεβίβασε το αμάρτημά σου. Βλέπουμε προφήτη να εξομολογεί προφήτη και προφήτη να συγχωρεί προφήτη για λογαριασμό του Θεού. Όχι εγώ σε συγχωρώ, ο Κύριος παρεβίβασε το αμάρτημά σου. Πώς θα μου πει λοιπόν τώρα ότι δεν υπάρχει εξομολόγηση ενώπιον άλλου και θα τα πει εσύ στην εικόνα και θα τα πει εσύ στον αφέτη τον Αγιώργη, θα τα πει εσύ στα 40 κύματα να τα πάρει. Γιατί χίλια δυο πράγματα, χίλια δυο ανοησίες ακούγονται μέσα στο θέμα αυτό, μόνο το σωστό να μην κάνει ο άνθρωπος. Είναι λοιπόν δεμένο το θέμα εκ της Παλαιάς Διαθήκης. Αλλά στη συνέχεια, όταν θα πούμε να έρθουμε στην Καινή Διαθήκη, για πείτε μου, τι έκανε ο Ιωάννης ο Πρόδρομος? Δεν εκείρεται μετάνοια? Δεν ήρχονται προς αυτόν εξομολογούμενοι τα σαμαρτίας αυτών? Δεν τους έβαζε μέσα στον Ιορδάνη, σε αυτόν που μιλούσαμε χθες, και τους κρατούσε εκεί και εξομολογούνται τα σαμαρτίας των? Όταν ήρθε ο Χριστός, τι έγινε? Σύρθε μέσα, ευθέως λέει, σύρθε του ύδατος ο Χριστός. Γιατί δεν είχε να εξομολογηθεί ο Χριστός? Έκαμε τον τύπο, αλλά δεν είχε να εξομολογηθεί. Άρα υπάρχει εξομολόγηση και στην Καινή Διαθήκη. Είναι μεγάλο λάθος ο άνθρωπος να μην κάνει χρήση αυτού του μυστηρίου. Το οποίο μυστήριο αυτό της μετανοίας και της εξομολόγησης αξιοποιεί το μυστήριο και αυτής της Θείας Ευχαριστίας. Διότι κατά αναλογία της καθαρότητος που ετοιμάζει το μυστήριο το πρώτο, απολαμβάνει τα του μυστηρίου του δευτέρου. Πολλοί άνθρωποι που έρχονται απροετοίμαστοι στην Θεία Κοινωνία, αυτοί δεν παίρνουν τα χαρίσματα όλα που απορρέουν από την Θεία Κοινωνία. 23 χαρίσματα, λέγει ο Μέγας Βασίλειος στις ευχές του, απορρέουν από τη Θεία Κοινωνία όταν κοινωνείται ο άνθρωπος. Όταν όμως έχει γίνει η ανάλογος προετοιμασία, ώστε και αυτό το μυστήριο το μυστηρίο αξιοποιείται από το μυστήριο αυτό το φιλάνθρωπο που είπα γρηγορότερα. Μη γελαστεί κανείς από μας και πιστέψει ότι θα κατορθώσει, επαναλαμβάνω, κατά κάποιον τρόπο να τακτοποιήσει το θέμα αυτό. Εάν διαβάσουμε στην καθολική επιστολή του Ιωάννου, θα βρούμε ότι ο Ιωάννης λέγει, εάν είπομεν αμαρτίαν ουκ έχομεν, εαυτούς πλανόμεν. Εάν είπομεν, ο για σας και τον εαυτόν του μέσα. Αλλά είναι πιστός, λέει, και δίκαιος, ώστε εάν ομολογόμεν τα αμαρτίας, να μας τη συγχωρεί. Εάν ομολογόμεν, ορισμένοι τις κρύβουν τις αμαρτίες του, τις καλύπτουν τις αμαρτίες του, λέγουνε τις μικρές μικρές και κρατούνε τις μεγάλες. Δεν εξομολογούνται καθαρά. Δεν βγάζουνε ολόκληρο το είναι του. Διότι ο Σατανάς και μέχρι τελευταία στιγμή και στην ώρα ακόμη εκεί στο εξομολογητήρι που περιμένεις και μέσα που μπαίνεις ακόμη, κοιτάζει κάτι να κρατήσει και βάζει τη λεγόμενη εντροπή. Και θα ήθελα στο σημείο αυτό να σας πω κάτι που είχα διαβάσει, για να ξέρετε ντροπή να τη βάζουμε στην άκρη και να ντρεπόμαστε όταν πρόκειται να αμαρτήσουμε, όχι όταν πρόκειται να κάνουμε έμετο, να μας καθαρίσουν το εσωτερικό της ψυχής δια της εξομολογήσεως. Λέγεται ότι κάποτε εξομολογούσε ένας γέροντας, και εκεί που εξομολογούσε περίμεναν μερικοί απ' έξω, ως συνήθως γίνεται στα εξομολογητήρια. Σε μια στιγμή διακόπτει την εξομολόγηση και σηκώνεται και στέκεται εκεί που ήσαν οι άλλοι και λέει, τι κάνεις εσύ εκεί πέρα? Ήτανε αυτοί, δεν είδα κανένα να κάνει τίποτα και νόμισαν ότι κάτι του συνέβη του παπά. Εσύ, του λέει ο ψηλός, τι κάνεις εκεί? Και πάλι δεν είδαν τίποτα. Εν ονόμα του, λέει, Ιησού Χριστού εσταυρωμένου, τι κάνεις εκεί? Οπ, παρουσιάζεται ένας ψηλός κύριος μεταξύ των ανθρώπων που περίμεναν να εξομολογηθούν, με το κεφάλι κάτω. Τι είσαι εσύ, εν ονόματι Ιησού Χριστού, πέφτω να τα ακούσουν εδώ πέρα. Και λέγει αυτός, εγώ είμαι Σατανάς, Χριστός και Παναγία. Σατανάς εδώ. Πού θα πάει ο Σατανάς, στα μπέλια? εδώ θα έρθει να μας βάλει εμάς να φύγουμε ή δυνατόν από εδώ. Ή αν φύγουμε, πάλι αυτός κάτι να κρατήσει. Και ακούστε τη συνέχεια. Πες να ακούσουν οι άνθρωποι, τι κάνεις εδώ. Σε είδα, κάτι πήγαινες και έδινες. Λέγω, ήρθα εδώ κάτι να δώσω. Τι να δώσεις. Κάτι που τους είχα πάρει. Τι τους είχες πάρει. Τους είχα πάρει την τροπή. Γιατί. Για να αμαρτήσουν. Και τώρα τι κάνεις. Τώρα του τη δίνω πίσω. Γιατί. Να ντραπούν, να σταπούν εσένα για να μείνουν ξανά σε μένα. Τροπή λοιπόν όταν πρόκειται να αμαρτήσουμε. Όχι όταν πρόκειται να εξομολογήσουμε. Διότι κάποια μέρα όλα αυτά γυμνά και τετραχυλισμένα θα παρουσιαστούν ενώπιον των αγγέλων του Θεού. Θα τα δει και ο άντρας μας τότε, τι κάναμε εμείς τα κρυφά. Θα τα δει και η γυναίκα μας τότε, τι κάναμε εμείς τα κρυφά. Θα τα δει και ο κόσμος όλος τότε, τι κάναμε τα κρυφά. Αλλά είναι αργά πλέον, διότι έχει γίνει η διάλυση του ανθρώπου. Το σώμα έχει πάει στη γη με το οποίο αμαρτάναμε και η κακομοίρα, η ψυχή δεν μπορεί να κάνει τίποτα από εκεί πέρα από τα. Γι' αυτό να το έχετε σοβαρός υπόψη και να προσέχουμε. Πρώτον πρέπει να προσέχουμε την αμαρτία. Αλλά αν για τον Α ή Β λόγο μας βάλει στο χέρι, θα πρέπει να πάμε στο σωστό δρόμο, στο σωστό τρόπο που ο Χριστός έχει υποδείξει στην Εκκλησία του. Ο Χριστός μας έγινε άνθρωπος. Απέθανε. Ετάφου, ανέστη. Χαρά στον άνθρωπο μόλις τον συνείδησε αναστάντα. Ε, Κύριε, τι μας έφερες από τον Άδη. Τι λέω μας έφερες από τον Άδη. Τι σας έφερα. Σας έφερα έναν τρόπο ώστε όταν αμαρτάνετε σαν άνθρωποι να το ακτοποιείτε. Ανοίξετε εάν θέλετε το 20ο κεφάλαιο του Ιωάννου που αναφέρει τα περιστατικά όταν ο Χριστός μας ανέστη και παρουσιάστη το βράδυ μεταξύ των μαθητών εκεί στο όρος του Ελαιών, ελείποντος του Θωμά. Ξέρετε τι τους είπε και τι γράφει εκεί. Τους είπε πρώτον δύο ειρήνη ημίν. Και στη συνέχεια του λέγει καθώς απεσταλκέμαι ο πατήρ καγώ πέμπω ημάς. Εγώ θα φύγω σε λίγο καιρό. Και σας στέλνω εσάς με όλα τα δικαιώματα που είχα εγώ από τον πατέρα που ήρθα ως άνθρωπος. Τι δικαιώματα είχες εσύ. Έλα κοντά μου να πάμε εκεί που εφεράπευσα αυτόν που κατέβασαν από την οροφή. Και βάλε τα αυτή σου να δεις τι τους είπα. Όταν οι Εβραίοι άκουσαν που είπα τέκνον αφιοντές οι αμαρτίες και σοκαριστήκαν κατά κάποιον τρόπο και το θεώρησαν αυτό ήταν βλασφημία, διότι το να συγχωρεί αμαρτίες είναι ιδιότητα μόνο του Θεού. Πώς αυτό συγχωρεί αμαρτίες, μη δήθεν Θεός. Και τους συνέλαβε τη σκέψη και τους είπε εκεί, τι διαλογίζεστε λέει έτσι, τι είναι ευκοπότερο λοιπόν, αφαιοντές οι αμαρτίες ή άρων των κραβατών σου και περιπάτη. Για να δείτε λοιπόν ότι ο Υιός του ανθρώπου έχει το δικαίωμα, του αφιένει τις αμαρτίες επί της γης, του λέει πάρε το κρεβάτι σου εφεύγα και το παίρνει τον νόμο και ενώπιον αυτό έφυγε. Αυτό λοιπόν το δικαίωμα που είχα εγώ, του αφιένει τις αμαρτίες, δεν το παίρνω κοντά μου. Σας το αφήνω εσά. Λάβετε λοιπόν πνεύμα Άγιο για να το ενεργείτε αυτό. Και τους επίσησε, τους επίσησε. Γιατί τι πάνε αυτό. Έχαμε πεντηκοστή, πρώτη πεντηκοστή. Δεν είχε έρθει η πεντηκοστή ακόμη το πνεύμα του Άγιο. Και τους δίδει ειδική χάρη εκεί του δεσμήν και λύ. Τι να το κάνουμε το πνεύμα του Άγιο. Αν τινόν αφήτε αμαρτίες, αφήτε αυτό. Αν τιμώ, κρατείτε και κράτητε. Να το μυστήριο. Να η ρίζα του. Να η θεσπισή του. Να η αγάπη του Θεού. Ώστε και από το τάφο μετάνοια και εξομολόγηση έφερε. Το πρώτο μυστήριο. Διότι αν βγει το μυστήριο από εκεί πέρα μέσα, ουδείς ο σωζόμενος. Όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος. Εάν φύγει το μυστήριο αυτό της μετανοίας και της εξομολογήσεως, ουδείς ο σωζόμενος. Δεν υπάρχει άνθρωπος που διατήρησε την καθαρότητα ούτως υπήν του βαπτίσματός του. Όλοι το λερώνουνε, μα με λόγο, μα με έργο, μα τη διάνοιά μας το λερώνουμε. Και γνωρίζοντας ότι ο Χριστός μας, όπως λέγει ο Δαβίδ εκ προημίου, εμνίστης λέει χούσες με, και έφτιαξε το φιλάνθρωπο αυτό μυστήριο, και έτσι όποιος λερωθεί για τον άλλο θα γίνει τα λόγο, να σηκώνεται. Σατανάς πηγαίνει και λέγει, θα ξανατο κάνεις αυτό, πού πας, για να σε κρατάει πίσω, να μην το χρησιμοποιήσεις. Μην το κάνεις αυτό ποτέ σου. Μην το ακούσεις ποτέ αυτού του Κυρίου. Αυτού του αρχιμάστορα μην το ακούσεις ποτέ. Όταν σου ρίχνει τέτοιες σκέψεις. Διότι όταν μένεις κάτω, σου λέει ότι δεν σε συγχωρεί ο Θεός, είναι μεγάλο το αμαρτημά σου ή πώς θα το πεις κλπ. Πλέον το θέμα ξεφεύγει από τον άνθρωπο. Το πίπτην, λέγει ο Θείος Χρυσόστομος, είναι ανθρώπινο. Έπεσε. Δεν πρόσεξε. Παρεσύρθη. Δεν ήξερε. Το πίφτιν ανθρώπινο, αλλά το εμένιν σατανικό. Ο άνθρωπος που δεν θέλει να σηκωθεί και παραμένει με τις αμαρτίες του κάτω από διάφορες δικαιολογίες και δεν χρησιμοποιεί το μυστήριο αυτό, το φιλάνθρωπο της Εκκλησίας, πλέον παίρνει θέση σατανά. Το εμένιν στην αμαρτία και στην αμετανοησία σατανικών. Το πίφτιν ανθρώπινο. Αυτά λοιπόν κρατήστε τα όσο μπορείτε και πάντοτε να προβάλλετε το ακού αυτό που λέγεται μετάνοια. Μη σας απειλήσει ποτέ ο σατανάς για πολλές δίθεν αμαρτίες. Για θανάσιμα δίθεν αμαρτήματα. Ξέρετε τι λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Μόνον το αμετανόητον και ανεξομολόγητον αμάρτημα δεν συγχωρείται. Για όποιο δεν μετανοούμε και όποιο δεν εξομολογούμε. Όποιο αμάρτημα, όσο μεγάλο κι αν είναι. Εάν μετανοήσουμε γι' αυτό, το κάμαμε και το εξομολογηθούμε, οποιοδήποτε κι αν είναι. Δεν δυσκολεύεται η χάρις του Θεού. Και ουδέποτε ο Θεός προσβάλλει τον άνθρωπο αμαρτήσαντα. Ουδέποτε. Θυμήστε όταν μιλήσαμε το βράδυ εκείνο για τα περιστατικά του Ιωνά, που σε εορτάζει μεθαύριο. Ότι δεν τον έσωζαν οι αβαρίες που έκανε, τα τάματα και τα λιβάνια που κάνουμε εμείς, αλλά ο Ιωνάς όταν έπεσε στη θάλασσα, τότε σταμάτησε ο κλίδων. Η αμαρτία όταν βγήκε από τη μέση, τότε σταμάτησε ο κλίδων. Θυμήστε αυτά τα περιστατικά που τα είπαμε εκεί πέρα. Όταν ξαναήρθε στη στεριά, σαν να ιδωθήκανε πρώτη φορά. Τι το πέρα που ήσουν και γιατί το έκανε και να δει και πρόσεχε και ξέρει, δεν μπορεί να κάνει πράγματα που θα λέγαμε εμείς οι άνθρωποι. Όχι, ούτε μία συζήτηση. Ούτε μια συζήτηση έγινε με τον Άσωτο επίσης. Του πει, πού είσαι. Ήρθες τώρα από είσαι ανάγκη, τίποτα τέτοια. Όχι μόνο δεν τον ήλεγξε, αλλά έτρεξε. Ο μεν Άσωτος έκανε ένα βήμα, πως θα μπορούσαμε να μεταχειριστούμε, και αυτός έκανε 999. Γιατί λέει, δραμών, επέπεσε επί των τράχυλων αυτού και κατεφύλησε αυτόν. Όχι απλώς τον εφύλησε, ούτε τον έστειλε να πηγηθεί και να τον βάλει από την πίσω πόρτα για να ανεβεί επάνω γιατί ήταν ψυριασμένος ή λερωμένος. Τον άκατσε, τον ματσούλησε. Γιατί? Για να δείξει πόσο αξίζει κάθε ψυχή και ότι ο Χριστός δεν έχει δουλειά με τον άνθρωπο αλλά με την αμαρτία του ανθρώπου. Μετέρχεται λοιπόν ο σατανάς στον άνθρωπο κάθε τρόπο. Αφενός να τον βάλει να αμαρτήσει και έπειτα να τον κρατάει από την αμαρτία. Εμείς πάλι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάθε τρόπο. Να μην αμαρτήσουμε ή δυνατόν ή αν αμαρτήσουμε να το ξεφύγουμε. Ποτέ σας μη δεχτείτε σκέψη ότι εκάμετε κάποιο μεγάλο αμάρτημα. Όσο μεγάλο κι αν είναι. Εφόσον μετανοήσουμε και παραδεχθούμε, ο άνθρωπος ξαναέρχεται και γίνεται καθαρός. Ο Άγιος Γρηγόριος Νύσης, ο αδελφός του Μεγάλου Βασιλείου, λέγει «Και δάκρυον στάξαν ισοδυναμή το λουτρό». Ένα δάκρυο μετανοίας, λέει, όταν σου φύγει, είναι σαν να ξαναβαφτίστηκες, ξαναβγαίνεις καινούριος από το εξομολογητήριο. Ξέρετε λοιπόν ότι υπάρχει ένα ατού. Έχουμε Ιησούν των δίκαιων ή λασμών. Όχι για τις αμαρτίες μόνο τις δικές μας, λέγει ο αδελφός, ο Ιωάννης ο Θεολόγος, αλλά για όλο τον κόσμο. Ποτέ μην απαγοητευτείτε. Γιατί πολλοί άνθρωποι έχουν αποκαμώσει. Πού εγώ τώρα ξεκίνησα. Και εκεί κάθισε και εξομολόγησε τον εαυτόν θέση. Δεν περιμένει να σε εξομολογήσει ο ιερεύς. Γιατί πολλοί λένε, δεν με ρώτησε ο ιερεύς. Και ο γιατρός δεν σε ρωτάει. Αλλά του λες, ξέρει γιατρέ, με πονάει και εδώ. Ξέρει γιατρέ, με πονάει και εκεί. Ξέρει γιατρέ, άμα παίρνω αυτό κάνω εκείνο. Ξέρει γιατρέ. Και του βγάλει το λάδι του γιατρού. Εδώ, περιμένας να πει ο ιερεύς. Και όταν δεν σε ρωτήσει ο ιερεύς, είμαστε ξένεστος, ε. Θα το πεις εσύ. Υποχρεωμένο. Αγνιανό μου, δεν χωράει. Θα ρωτήσεις, θα διαβάσεις. Και σήμερα μάλιστα βρισκόμαστε σε μια τόσο μεγάλη ευλογημένη εποχή που το βιβλίο το θρησκευτικό έχει κατακλείσει τον κόσμο. Δεν έχει γίνει στα χρονικά, όπως ακούω, να κυκλοφορούν τόσα βιβλία και σε απλή γλώσσα, ποτίστησαν και άνθρωποι και η εκκλησία κλπ. Και έχουν μεταγλωτήσει τόσα πράγματα που μπορούμε να βοηθούμε. Αλλά δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε. Και μένουμε μακριά από τη γνώση αυτών των αληθιών. Αγαπητοί μου, είμαστε σε μια εποχή, δυστυχώς, που δεν το θέλουμε το Θεό. Και γιατί δεν το θέλουμε το Θεό? Γιατί δεν τα θέλουμε τα μυστήρια? Γιατί δεν θέλουμε την Εκκλησία? Γιατί δεν θέλουμε το κλήρο? Διότι μας ελέγχει το παράνομο βίωμα. Δεν μας ευλογεί και δεν συνηγορεί τις ατασταλίες μας. Τις αρχικές, τις κοσμικές, τις εγωιστικές. Γι' αυτό άνθρωποι. Και πολλοί άνθρωποι οι οποίοι απομακρύνονται από την Εκκλησία είναι εκείνοι οι οποίοι άρχισαν να αμαρτάνουν. Η αμαρτία είναι διαβρωτικόν τύπο. Ένα παραβάν που σε χωρίζει από το Θεό. Πρόσεξε, μην τη βάλεις. Μην ενδώσω, ούτε στο παραμικρό. Εκείνο που το θεωρείς ότι δεν είναι τίποτα. Ένα χάδι, ένα φλερτ, ένα χαμόγελο, λίγο στη γωνία κλπ. Αυτό θα γίνει αγκάθι. Μεγάλο που δεν μπορεί να σταθείς πουθενά. Μην παίζεις με την αμαρτία. Η αμαρτία είναι εκείνη που παρουσιάζει το Θεό ως εχθρό. Σου παρουσιάζει την Εκκλησία ως περιττή. Σου παρουσιάζει τον ιερέα ή τον κήρυκα ως εχθρό. Η αμαρτία είναι αυτή. Γι' αυτό πολλοί ούτε καν το ανοίγουν το Ευαγγέλιο. Δεν κάνουμε τίποτα. Στρουθοκαμιλίζουμε. Κρύβουμε το κεφάλι μας δήθεν να μην ακούσουμε και να μην μάθουμε και μένουν εκτεθειμένοι όμως στη δικαιοσύνη του Θεού. Λέγεται στην παλιά εποχή όταν η Κόρινθος ήταν εκεί που είναι η παλιά Κόρινθος και είχε κάποια ακμή εμπορική και ο Παύλος εκείνη εκήρυξε ότι υπήρχε λέγεται εκεί μια εταίρα, μια διεφθαρμένη γυναίκα της εποχής εκείνης η οποία ήκουε στο όνομα Λαΐς. Στις ημέρες της εφευρέθη ένας τύπος, ένα είδος κατόπτρου, καθρέφτη. Ήταν μεγάλο πράγμα να έχει καθρέφτη τότε. Σήμερα έχουν δύο δραχμές στο περίπτερο και όλοι έχουν την τσάντα του καθρέφτη. Αυτό ήταν μεγάλο πράγμα. Αυτή όπως τα βγάζε τα χρήματα, έτσι και έδωσε και ήταν η πρώτη η οποία αγόρασε καθρέφτη. Μεγάλο πράγμα ο καθρέφτης τότε. Αστρονομικός δεν ήταν ο αριθμός που έδωσε για τον καθρέφτη. Οι θεράπαινές της, τες που ήσαν γύρω της κλπ, τη θεωρούσαν ως μακαρία, διότι κατόρθωσε να έχει ένα τέτοιο πράγμα στην τσάντα. Όμως, τι έγινε. Την άλλη μέρα, τη βλέπουν, θυμωμένη, εκνευρισμένη, με ένα σίδερο, είχε βάλει κάτω τον καθρέφτη και τον έκαμε ένα εκατομμύριο κομμάτια. Αμάν, τρελάθηκε, είπαν. Τρελάθηκε. Τόσα λεφτά που έδωσε και τέτοιο πράγμα, δεν ξέρω να το βρει. Τρελάθηκε. Και την έφεραν γύρω-γύρω να δούνε πώς το έπαθε. Τι τη σε συνέβη, που αυτό θα το θέλει να το έχει κανείς μέσα στον κόλπο του και την ύπνο. Μια από αυτές που είχε κοντά του, λίγο έξυπνη, την έφερε βόλτα σιγά-σιγά να δει ότι τρελάθηκε. Ή κάτι τι άλλο συμβαίνει. Και τη απεκάλυψε. Ποια και αν η αιτία που έσπασε με αυτή την ευρικότητα και την κακία τον καθρέφτη. Και γιατί τον έσπασε, ξέρετε. Διότι ο καθρέφτης ετόλμησε να τη δείξει τις ρητίδες που άρχισαν να βλακώνουν το πρόσωπό τη. Ο καθρέφτης φταίει λάις ή ρητίδες. Οι ρητίδες θέλει. Αν δεν είχε ρητίδες, ο καθένας δεν θα σου έλεγε ότι είσαι ρητίδες. Θα σου έλεγε ότι είσαι 18 χρονών ακόμα. Αλλά αυτό όσο μπαίνει στα 40, στα 45, πώς θα σε παρουσιάζει. Θα σε παρουσιάζει με ρητίνη. Αυτό κάνει και ο ομιλητής. Αυτό κάνει και ο παπάς. Αυτό κάνει και η Εκκλησία. Αυτό λέει το Ευαγγέλιο. Μας μιλάει για τις ρητίνες, για τις βρωμιές. Και δεν θέλουμε εμείς να τα ακούμε αυτά τα πράγματα. Και γι' αυτό δεν πηγαίνουμε. Δεν φταίει το Ευαγγέλιο. Δεν φταίει ο Χριστός. Από πότε η δεσποινή σε σταμάτησε να εκκλησιάζεται? Από πότε ο νεαρός σε σταμάτησε να εξομολογείται? Από τότε που μπήκε στην αμαρτία. Α, σταματήσει την αμαρτία, να μην κοκκινίζουν οι άλλοι που τον βλέπουν, αλλά να κοκκινίζει αυτό ή αυτή που κάνει αυτά, και τότε θα δουν ότι είναι όλα δικαιολογημένα και όλα τακτοποιημένα ωραία στην Εκκλησία του Χριστού την Ορθόδοξη. Μη λοιπόν πλανόμεθα, αν κρατήσουν. Τώρα, μέσα σε αυτά υπάρχουν πολλά γιατί και διότι. Ένα τέχνασμα άλλο που ο Σατανάς χρησιμοποιεί, εκτός από την εντροπή και τα άλλα που μιλήσαμε, είναι το θέμα του κλήρου. Δεν θέλει σώνει και καλά να αφήσει τον άνθρωπο να πάει στον ενταλμένο. Όσον εδώ είδαμε ότι του έδωσε χάρη Πνεύματος Αγίου να ενεργεί το μυστήριο του δεσμήν και λύ προς Πεντηκοστής ακόμη. Πόσο σοβαρό θέμα είναι αυτό. Εάν φύγει αυτό, όπως σας είπα, ουδής ο σωζόμενος. Κανένας δεν σώζεται αν φύγει αυτό το μυστήριο από τη μέση. Ούτε αυτοί οι πνευματικοί σώζονται που συγχωρούν τον άλλον τις αμαρτίες, δεν μπορούν να συγχωρήσουν τις δικές τους. Δεν ξέρω αν ξέρετε, και οι επίσκοποι ακόμη εξομολογούνται σε άλλους. Και άλλοι εξομολογούνται σε άλλους. Κανένας, μα κανένας, δεν μπορεί να γυρίσει το πετραχύλι να συγχωρήσει τις δικές του. Γι' αυτό και ακριβώς προλαμβάνει ο αδελφόθεος Ιάκωβος και λέγει: εξομολογήστε αλλήλιστα παραπτώματα ή να ηγαθείτε. Αυτό μάλλον πηγαίνει, όπως λέει ένας πατήρ, στους κληρικούς, όχι σε εμάς τους λαϊκούς που το παίρνουν προτεστάτη και μας λένε να τα πούμε μεταξύ μας. Και αν σου πω τις βρωμιές δικές μου εγώ και εσύ μου πεις τις δικές σου, ποιος μπορεί να μας θεραπεύσει? Πρέπει να πάμε στον εντεταλμένο, και εγώ και εσύ. Αυτό όμως είναι μάλλον για τους κληρικούς που ο ένας δεν μπορεί να συγχωρήσει τις δικές του, πρέπει να τα πει στο άλλο. Και θυμάμαι μια περίπτωση τέτοια που αντιμετώπισα στην Αγία Άννα στο Άγιο Όρο. Βρισκόμουν και φιλοξενόμουν σε ένα σπίτι. Του αδελφού Κάρτσομα. Το βράδυ εκείνο ήταν παραμονή του Αγίου Παντελεήμονη. Και ήταν εκεί και επίσκοπο, ο οποίο ήταν παραμονή επάνω στο Κυριακό στην Αγία Άννα. Μα είχε καλέσει λοιπόν και τον επίσκοπο και εμένα, όπω είμαστε, να μείνουμε το βράδυ εκείνο, να εορτάσουμε μαζί του Αγίου Παντελεήμονη και να κατεβούμε. Εγώ, χωρί να προσέξω και χωρί να χτυπήσω, πήγα και άνοιξα μια πόρτα. Να πάρω ένα βιβλίο, να πάω στο κελί μου, να περάσω την ώρα μου μέχρι να χτυπήσω το εσωτερικό. Και τι βλέπω? Βλέπω ότι ήταν στα γόνατα ο ηγούμενος και σηκωνόταν εκεί την ώρα και ο αρχιερεύς έβγαζε το πετραχύλι που άκουγε την εξομολόγηση του ηγουμένου και έβγαζε το πετραχύλι και το φορούσε στον ηγούμενο. Προφανώς να εξομολογηθεί αυτός τώρα σε αυτό. Εγώ εξομολογεί, άκουσα την εξομολόγησή σου. Σε συνεχώρησα. Τώρα άκουσε και τα δικά μου. Και εξομολογείται τώρα ο δεσπότης και έκαναν πολλή ώρα, μισή ώρα περίπου, τρία τέταρτα έκαναν να ανοίξει πόρτα. Εξομολογείται στη συνέχεια ο δεσπότης τον ιερομόνα. Δεν υπάρχει τρόπο λοιπόν και μην δικαιολογούμεθα. Αυτόν τον τρόπο έχει ο Θεός. Δώσε. Θα λοιπόν τώρα να ξέρετε ότι πρέπει το γρηγορότερο κατά κάποιον τρόπο. Διότι εφόσον έχουμε καιρό. Διότι η μέρα η αυριανή δεν είναι η δικιά μας. Τι τέξετε ή πλούσα δεν ξέρουμε. Και πρόσευχή μας να είναι: Χριστέ μου, πρόσεσέ μου ημέρες και φύλαξέ με να προλάβω να εξομολογηθώ και να τακτοποιήσω τα θέματα αυτά. Και μια ωραία γνώμη ο Μέγας Βασίλειος και λέει: κλάψω πρόκαιρο. Ή να μην κλάψει εκεί. Κλάψε τώρα, μετενόησε τώρα. Μην κλάψεις εκεί. Μην μετενόει. Ότε έξεσαι τώρα που μπορείς. Που σου είναι επιτετραμένο. Με τη μακροθυμία του Θεού που σε περιμένει. Μη δε τότε των αμαρτιών μετενόει. Ότε ούκα εσύ καιρός μετανία. Εργασόμεθα το αγαθό ως έτσι δυνάμεθα. Τώρα που μας δίνει την ευκαιρία. Χρήματα εάν απολέσουμε δυνάμεθα και άφησα απολαβέστε. Κάσεις λεφτά λέει μπορεί να ξανακερδίσει. Καιρό δε εάν απολέσουμε άλλων ευρύν ουδυνά. Δεν μπορεί να βρει, λέει, καιρό. Πρόσεξε, μη χάνει τον καιρό. Και εντούτοις, επαναλαμβάνω, ο Σατανάς φροντίζει τον άνθρωπο να τον μεταφέρει. Να μετανοήσει, αλλά να μην εξομολογηθεί. Να εξομολογηθεί, αλλά να μην εξομολογηθεί σωστά. Βλέπει άλλους τρόπους που του υποδεικνύει ο Σατανάς. Ο Θείος όμως Χρυσόστομος, που δεν έχουμε κανένα λόγο να του απορρίψουμε τη γνώμη, έχει διαφορετική γνώμη. Ξέρετε τι λέγει? «Η την γίνει κούντες και εις ταύτην ποιούμενη την διατριβή, τα εν ουρανείς διοικείνε πετράψα». Ξέρετε? Ξέρετε ότι ο παπάς, ότι δέσει ή ότι λύσει εδώ, έχει αντίκρισμα στον ουρανό? Αυτό πάνε. Αυτό πάνε να πει «Η την γίνει κούντες και εις ταύτην ποιούμενη την διατριβή». «Και εξουσίαν έλαβον είναι ούτε εις αγγέλους, ούτε εις αρχαγγέλους έδωκε ο Θεός». Ένας άγγελος δεν μπορεί να συγχωρήσει αμαρτίες. Ένας αρχάγγελος δεν μπορεί να συγχωρήσει αμαρτίες. Ο ιερεύ, ο αμαρτωλός ιερεύ, αυτός μπορεί να συγχωρήσει αμαρτίες. Ουκάρ προς εκείνους ήρικε, σε αυτούς λέει, δεν είπε, θα σας είπα γρηγορότερα, «Όσα αν δέσετε επί της γης έστε δεδεμένα εν το ουρανό, και όσα αν λύσετε επί της γης έστε λελειμμένα εν το ουρανό». Σε αυτούς δεν το είπε? Δεν το είπε σ' αγγέλους, δεν το είπε σ' αρχαγγέλους? Και δόξα τω Θεώ που δεν άφησε να εξομολογούμεθα σε αγγέλους. Γιατί ορισμένοι ζητάνε αγγέλους να εξομολογηθούν. Μαρτωλός, λέει ο παπά. Τράβα να του πεις ότι επόρνευσε το αγγέλου, το κόψε. Τράβα να του πεις ότι σκότωσε τα παιδιά σου, το κόψε. Τράβα να του πεις ότι δεν υστέρησε, βλαστημά στο Θεό. Είναι μέσα στην εσπλαχνία του Θεού, στην πανσοφία του Θεού, που άφησε σε ανθρώπους σαρκικούς, με ελαττώμα, με αδυναμία, να συγκαταβαίνουν στις πτώσεις μας. Δέκαμε λάθη ο Θεός. Σ' αυτούς, λέει, δεν ήρθε, σ' αυτούς δεν είπε, όσαν δέσετε πήγε δεμένα και όσαν λύσετε λαγημένα. Και αναφέρει στη συνέχεια μια ωραία σκέψη και θέλω να σας κάνω με το. «Έχουν σιγάρ και οι κρατούντες επί της γης δεσμήν εξουσία». Σε πιάνει αστυνόμος και σε βάζει μέσα. Σε βάνει στη φυλακή, σε δεσμεύει. Έχουν. Αλλά σωμάτων μόνον, το σώμα μου δένει. Ψυχή μου μπορεί να ταξιδεύει όπου θέλω εγώ. Ουχίδε και τη ψυχή. Έχουν αυτή. Αλλά οι ιερείς έχουν και τη ψυχή δικαιώματα. Και άπερ αεργάζονται κάτω οι ιερείς, τάφτα ο Θεός άνω κυρί, γιατί των δούλων γνώμη ο δεσπότης διαβεβαιεί. Υπογράφει. Ότι πει ο Πάτε, αυτό υπογράφει. Θα ήθελα εδώ να κάνω μια μικρή παρένθεση. Πολλοί ζητούν Αγίους Πνευματικούς. Μακάρι να υπάρχουν και Άγιοι Πνευματικοί. Αλλά είναι άνθρωποι κι αυτοί. Και αν δεν είναι Άγιος ο Πνευματικός, ό,τι σου πει εσύ για το Θεό, θα του βάλει μέσα στο στόμα του, για την ενεστώσα ανάγκη, για την ώρα τουλάχιστον τώρα, να σου πει εκείνο που μπορεί να σε βοηθήσει και που σου χρειάζεται. Και αν είναι ανάγκη να προβιβαστεί και να ανέβει κλπ. Κλπ. Θα σε μεταφέρει ο Θεός σιγά σιγά και θα βρεις τον άλλον και θα ακούσεις καλύτερα και θα διαβάσεις άλλα και θα προχωρήσεις. Δεν είναι δυνατόν, πως αν ακόμη δεν έχεις πάει στα νήπια, να σε βάλει τον καθηγητή να σε πάει στο πανεπιστήμιο. Θα ξεκινήσεις από εκεί. Ας ταπεινωθούμε λοιπόν στο σημείο αυτό και μην νομίζουμε ότι θα πρέπει να είναι πανεπιστήμων. Μακάρι να είναι και να έχει εμπειρία. Μακάρι να έχει αγιότητα. Αλλά και αν δεν έχει, μην δυσκολευτεί. Πήγαινε. Ότι σου πει ισχύει, ο Κύριος θα το οικονομήσει. Αυτό ήταν το συμφέρον σου, τουλάχιστον για αυτή την ώρα που εξεκίνησε. Το λέγω αυτό γιατί θυμήθηκα κάτι όταν βρέθηκα τελευταίο στο εξωτερικό. Μιλούσα σε μια πολιτεία μεταξύ Τορόντο και Μόντρεαλ. Μπέλβιλ, νομίζω, αν καλώ το λέγω, ελέγεται. Μέσα στο ακροατήριο ήταν μεγάλη εβδομάδα. Ήταν και ο πρόεδρος, τη κοινότητα εκεί. Ένα 45-50 ετών, ο οποίο είχε παντρευτεί ξένη γυναίκα και έκανε μια ζωή πολύ άσχημη, πολλά λεφτά και ήταν και στην επιτροπή τη Εκκλησία μόνιμο 30 χρόνια. Αλλά ουδέποτε είχε εξομολογηθεί. Όταν άκουσε αυτά, Και είδε αυτά, τα οποία με τη χάρη του Θεού παρουσίασα τις μέρες εκείνες κοντά του, είπε αυτό. Λέει, πρέπει να πάω στο Άγιον Όρο. Γιατί του λέω να πάω στο Άγιον Όρο? Λέει, να πάω να εξομολογηθώ. Πάντως του λέω ότι δεν πρόκειται να πας, δεν σε αφήνει ο διάβολος, αλλά θα έρθει το Άγιον Όρος εδώ. Σε λίγο καιρό θα έρθει ιερεύς ηγούμενος από το Άγιον Όρος στην περιοχή να εξομολογήσει και θα σε υλοποιήσουν. Εγώ θα πω στους πατέρας εδώ να σε υλοποιήσουν. Αλλά γνώριζε, του λέγω, ως ότου να πας ή να έρθει το Άγιον Όρος. Τι γίνεται? Όλοι αυτοί δεν μπορούν να σου κρατήσουν εσένα από του Επισκόπου μέχρι του τελευταίου ιερέως τις αμαρτίες δικές σου. Σε γελάει ο Σατανάς. Τον έστειλε στο Άγιον Όρο, αν ήταν δυνατόν. Αλλά χρήματα είχε. Δεν του κόστησε τίποτα να δώσει 1.000 δολάρια να έρθει. Αλλά λέει, θα πήγαινε. Είναι εύκολο αυτό το πράγμα. Κάμε λοιπόν για την ώρα, για την ευαισθητοσύνη σαν ανάγκη, κάμε τις πρώτες βοήθειες. Τώρα. Υπάρχουν πρώτες βοήθειες στην Εκκλησία. Και αν χρειάζεται να πας, όπως σας είπα, πανεπιστήμιο και λοιπά ψηλά, θα βρεθεί ο τρόπος να πας και εκεί. Μη πεις ότι εγώ θα πάω για ψηλά να πάω να βρω Άγιο να εξομολογηθώ. Μην το πεις αυτό το πράγμα. Είναι εγωισμός και είναι μια πλάνη του Σατανά για να σου κλέβει το παρόν και να σου υπόσχεται το μέλλον, το οποίο δεν είναι δικό. Και πρόσεξε, ακόμη όπως λέει μια γνώμη ωραία ο Μέγας Βασίλειος, την οποία έχω μπροστά μου, μην βρεις εδώ δικό σου τρόπο δίθεν να τακτοποιείς τα θέματα. Και φέρνει ένα παράδειγμα το εξής. Για ποιο λόγο σε κληρικό? Ως, όπως, ούν, λοιπόν, τα πάθη του σώματος. Ού πάση αποκαλύπτωση άνθρωποι, ούτε τις τυχούς. Σε πονάει το μάτι. Θα πας στον οφθαλμίατρο. Έχεις την καρδιά. Πας στον καρδιολόγο. Έχεις το χέρι. Πας στον χειρουργό. Καταναλογία. Στον στομαχολόγο. Στον ορθοπαιδικό. Θα πας στον ενδεδειγμένο για την αρρώστια του σώματός σου. Έτσι ακριβώς. Αλλά τις εμπείρεις εις τούτων ιατρίας, δεν πας στον τυχόντα, ούτω και η εξαγόρευση των αμαρτημάτων γίνεται οφείλει επί των δυναμένων θεραπεύει. Μπορεί να μου θεραπεύσει εμένα μια αμαρτία? Όχι, γιατί. Όμως. Δεν σου δώσε κανένα στην χάρη. Τόσο που εξομολογεί και σε διαβάζει, έχει πάρει την χάρη. Έχει πάρει ο επισκοπός του την χάρη. Ο επισκοπός του είναι Απόστολος. Είναι εκείνος που πίσω-πίσω πήρε από τον Χριστό το βράδυ εκείνο. Λάβε πνεύμα Άγιον. Και αυτό δια χειροθεσίας και με ένα γράμμα ενταλτήριων δίνει την εντολή στον άλλον να εξομολογήσει και να συγχωρήσει. Θα πας λοιπόν στον ενδεδειγμένο. Είστε πλάνα. Τώρα, αν είναι κάποιος, όπως λένε, αποδεδειγμένος αμαρτωλός και έχει, που δεν ξέρεις αν είναι, Σατανάς είναι πολύ, τον βάζει πολύ το κλήρο, διότι είναι γέφυρα. Ξέρετε τι λέει μέσα στη γραφή? Ουδής έρχεται εις τον Πατέρα, ημί διε μου, λέει ο Χριστός. Διαβάστε το έκτο του Ιωάννου. Αν δεν περάσει από μένα, δεν μπορεί να πάει στον Πατέρα. Και εγώ, ξέρετε τι προσθέτω αμαρτωλός εδώ πιο κάτω? Και ουδής μπορεί να έρθει στον Χριστό, να τον στείλει στον Πατέρα, ημί διε του κλήρου. Χριστός, αν δεν περάσεις από τον κλήρο, δεν σε δέχεται. Και αν πας αυτόν στον κλήρο θα ξανασε στείλει. Επιδείξατε τους εαυτούς σας τις ιερές. Η γέφυρα λοιπόν μεταξύ πιστού και Θεού ο Χριστός. Μεταξύ πιστού και Χριστού ο κλήρος. Δεν υπάρχει άλλο αυτό. Ο απορρίπτων των κλήρων απορρίπτει τη γέφυρα. Γι' αυτό ο Σατανάς ως τερτροκτικόν, σαν βοτικό, μέρα νύχτα βάνει και αυτούς τους δικαιωμένους ακόμα να κατηγορήσουν τον κλήρο. Και να φύγει η πόλη της από τον κλήρο, ώστε ο καθένας να το σκέφτεται αν πρέπει να πάει, αν πρέπει να τα πει όλα ή αν πρέπει να πάει καθόλου. Και έχουμε αυτές τις δουλειές. Όσο αμαρτωλός και να είναι ο ιερεύς, η χάρη δεν μολύνεται. Έχουμε ένα σκουριασμένο σύρμα και το βάνουμε στο ρεύμα. Τι θα γίνει? Όσο περνάει από το σκουριασμένο, πώς δεν περνάει? Μόνο από το γαλβανισμένο περνάει. Έτσι ακριβώς και η χάρη και δια του αμαρτωλού ιερέως ενεργεί. Δεν πάντα σκυροτονεί, λέγει ο Χριός Χρυσόστομος, αλλά δια πάντων ενεργεί. Μην πείτε ποτέ σας ότι αυτό ξέρω εγώ τι και δεν πάω να πάρω αντίδρο από το χέρι και να κάνω. Σε γελά σατανά και φύγεται από την εκκλησία. Ένα παράδειγμα κλασικό είναι του Ιούδα. Είναι του Ιούδα. Γράφει πουθενά το Ευαγγέλιο ότι ο Ιούδα δεν έκανε θαύματα. Είχε στερηθεί λόγω τη πονηρία του και τη κλοπή του, όπω λέγει ο Ιωάννη. Να κάνει θαύματα. Ούτε, δεν αναφέρει. Και τούτο. Τον ωφέλησε τίποτα τον Ιούδα που εκκοινώνησε από τα χέρια αυτού του Χριστού. Υπήρξε αγιότερο αρχιερέα. Και ωφεληθεί. Σατανάς εσύ ήρθε εις αυτόν. Λαβών το ψωμίον λέει. Σατανάς εσύ ήρθε εις αυτόν. Και απελθόν να πήγε αυτό. Και το γάρ νίξ. Κατά συνέπεια, δεν θέμα να είναι άγιο. Μακάρι να είναι άγιο. Αλλά θα ήθελα εδώ μια μικρή παρένθεση. Προσευχήθησε εσύ ποτέ να είναι άγιο το ιερέα. Να τον φυλάξει ο Θεός από τον Σατανά. Να τον φυλάξει από τον κακό κόσμο. Να τον φυλάξει από τις αδυναμίες. Προσευχήθης ποτέ. Τις γέφυρες τις ενδιαφέρουσες τις φυλάτει το κράτος. Έχει φρουρές να μην τις πετάξουν στον αέρα και κοπεί η επικοινωνία. Εσύ και εγώ τι έκανα για τον κλήρο που είναι η γέφυρα αυτή τη σωτηρία μου για να φύγει ο κλήρος από τη μέση και να πεθάνει. Να μην υπάρχει άνθρωπος για βάση τρεις Άγιες. Ούτε τι ώρα γίνεται και τι ώρα κάνουμε. Ο Άγιος δε Αναστάσιος ο Σιναήτης έχει μια ωραία γνώμη παρηγορητική στο σημείο αυτό που ομιλούμε. Μη είπεις αμαρτωλός εστίν ο προσφέρον, ο ιερέας δηλαδή, καταδεδικασμένος εστίν, ανάξιος εστίν και ούκ επιφυτά η χάρη του Παναγίου Πνεύμου. Μη δέχει ούτω εννοείς. Άλλος εστίν ο το κρυπτόν γνώσης και εξεδάστης. Και σου λέει από αυτόν υπάρχει άλλος, υπάρχει ο Χριστός, ο οποίος για την αγάπη τη δικιά σου και για την πίστη τη δικιά σου αξιοποιεί το μυστήριο, οποιοδήποτε μυστήριο που θα έχει σχέση με τη σωτηρία. Αγαπητοί μου, ξέρετε τελευταίως ο πόλεμος που γίνεται κατά της Εκκλησίας. Αν γινόταν για το σπίτι μας, θα είχαμε κάνει πόλεμο. Τώρα που γίνεται για την Εκκλησία μας, όχι μόνο δεν κάνουμε πόλεμο, αλλά και παίρνουμε και πολλές φορές και με τη σιωπή μας ακόμη θέση κατά αυτή της καταλήξεως. Μεγάλη υπόθεση. Εμείς, εφόσον ηλεήθημε και ο Θεός μας ανέχεται ακόμη, θα πρέπει να έχουμε σεβασμό. Εγώ δεν έδωσα παιδί. Τι δεν έδωσε, ούτε αυτό. Πώς μπορεί να έχουμε εκκλησία όπως τη φαντάζεσαι, όπως τη θέλεις ή όπως πρέπει να είναι. Δεν χαίρεσαι που υπάρχουν πάλι άνθρωποι και μας αγιάζουν. Μας βαπτίζουν, μας στεφανώνουν, μας εξομολογούν, μας κοινωνούν, μας κυβεύουν, μας καλυμνούν. Ένα μάθημα σεβασμού προς τον κλήρον, είτε είναι καλός είτε δεν είναι, υπάρχει πίσω εκεί τυπωμένο στην έρημο του Ιορδάνη. Σας μεταφέρω όταν ο προφήτης Ηλίας είχε κλείσει τον ουρανό να μην βρέχει. Τι του είπε ο Θεός, έχετε διαβάσει ποτέ σας? Να πας του λέει εκεί. Και τον έστειλε σε μια σπηλιά η οποία υπάρχει μέχρι τη σήμερα από πάνω από την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου του Κοντζεβί. Και εκεί του έστειλε κρέα λέει και άρτο το πρωί και κρέα και άρτο το βράδυ, το δίδυ. Και έπινε νερό από το ποτάμι το φορά που περνάει από κάτω μέχρι τη σήμερα. Με τι του το έστειλε? Με κάνα περιστέρι? Με κάνα κύκνο? Με τι? Με ένα βρωμό που. Έναν κόρα. Δεν έχεις Κύριε ένα καθαρότερο πουλί στον άνθρωπο να του στείλεις αυτό που σου στέλνει? Και εσύ Ηλία δεν διαμαρτύρεσαι? Πώς δέχεσαι που αυτό το πουλί τα σημαία που πιάνει με τα νύχια του, που πιάνει με το ράμφος του, να σκουβαλάει εσένα την τροφή? Τίποτα είναι. Ο Ηλίας λέει ποιος το στέλνει? Το στέλνει ο Θεός. Τι του στέλνει? Εκείνο που θα ζήσει. Και το παίρνει και ευχαριστεί. Αυτό είναι το θέμα. Μην κοιτάζεις ποιος είναι ο ταχυδρόμος. Κοίταξε ποιος σου το στέλνει και κοίταξε τι σου στέλνει και τι σου χρειάζεται. Και άφησε τις εξυπνάδες σας. Αν θέλεις να γλιτώ. Και έχεις σεβασμό σε αυτό το ταχυδρόμο. Ερώτησε ποτέ κανείς τον ταχυδρόμο ή έχει κοίταξε ένα μάτι το μητρό του? Ποιος είναι αυτός που έρχεται και σου φέρει τα γράμματα? Το κοιτάς μόνο αμέσως Είναι από το εξωτερικό, μάλιστα. Έχει κάνα τσεκ μέσα. Και του δίνει σε μπουρμπάρ. Αν αυτό είναι ανήθικο, αν είναι παλιάνθρωπο, αν είναι ανώμαλο, αν δεν ξέρω τι κάνει, χωρί τη γυναίκα του, πώ ζει, τίποτα, στο γράμμα να πάρει. Πώ σε όλε τι περιπτώσει ενεργεί διαφορετικά. Και εδώ εξετάζει, παπά, δεν είναι εντάξει, κλήρωση, ναι, παπάω, μένω μακριά. Μεγάλη πόλη. Σεβασμό στη γέφυρα του. Και ένα ακόμη και τελειώνω. Που μπορεί και αυτό να χρησιμεύει. Θα ήθελα να σα μεταφέρω στη Βαϊοφόρο. Πού την ξέρετε, που ο Χριστός μας μετά τη φιλοξενία στο σπίτι του Λαζάρου έφυγε την άλλη μέρα το πρωί για να μπει στα Ιεροσόλυμα. Είπε στους μαθητάς του να πάνε εκεί απέναντι στο χωριό, στη Βυσβαγή, να φέρουν ένα γαϊδουράκι, ένα ονάριο. Και βάλανε απάνω ίσως κανένα ρούχο του, ξέρω εγώ, ρούχο του, και ανέβη ο Χριστός μας και εισήλθε στα Ιεροσόλυμα. Τι έγινε όταν ο Χριστός εισήλθε στα Ιεροσόλυμα επί του όνου? Πανζουρνισμό. Πανζουρνισμό. Τα πάντα διέθεσαν. Στρώθησαν οι δρόμοι με άνθη. Στρώθησαν με ρούχα. Όπως θα λέγαμε σήμερα, οι κοπέλες κλπ. Βγάλανε τις πλήκες τους και τα βάλανε κάτω. Και πέρασε μέσα ο Χριστός επί του όνου. Σεισμός έγινε. Μάλιστα, με τις κατηγορίες του Χριστού μας, είναι ότι εισήλθε ως ρίξ, ως βασιλεύς, στα Ιεροσόλυμα. Και τον κατηγορούν ήταν εγωιστής. Δεν ήταν εγωιστής ο Χριστός. Ήταν εγωιστής, θα έπαιρνε ένα κέλυδα. Ανάλογο με σπιρούνια και με γέμια να μπει. Μπήκε επάνω σε ένα ζώο πολύ ταπεινό. Που πολύ του πήγαινε στα μέτρα. Γιατί όπως ξέρετε, ο όνος είναι το ζώο της υπομονής και της ταπεινώσεως. Και έφερε στην πλάτη του τώρα τον αρχηγό της υπομονής και της ταπεινώσεως. Και για να είναι και δακτυλοδεικτούμενος, διότι ουδής εισήλθε ποτέ, όπως λέγει ο Άγιος Κλήρης στο Ιεροσολύμον, βασιλεύ επί όνου στα Ιεροσόλυμα. Όλοι από τον εγωισμό του περνούσαν μέσα με κέλυπες. Εν πάση περιπτώσει, το αποτέλεσμα είναι ότι τον εδέχτηκε. Για ελάτε εδώ, κύριε Ιεροσολυμίτη. Προς τι αυτή η κλειδί, προς τι αυτό τα έξοδα, προς τι όλα αυτά τα πράγματα. Δεν πατάει ο γαϊδάρος απάνω. Το γαϊδουράκι.